Dobrý deň. Už rok nás v rôznych podobách trápi pandémia. Je očkovanie a vakcinácia cesta k návratu do normálnych životov? Je očkovanie bezpečné? Sú vakcíny účinné? Čo s mutáciami? Aké sú protilátky? Množstvo otázok, ktoré sú v týchto dňoch na stole, pretože sa nás všetkých bezprostredne dotýkajú. Ja som veľmi rada, že na tvnovinách.sk aj na www.vizionari.sk sledujete online diskusiu Vizionári práve o očkovaní. No a nachádzame sa veľmi tak symbolicky v zážitkovom centre vedy pre deti, kde v tých normálnych časoch sa chodia deti učiť, ako funguje veda. Ja tu mám naozaj viacerých vedcov a renomovaných odborníkov, takže dnes si myslím, že vám prinesieme naozaj takú ľudskú, zaujímavú, ale aj odbornú diskusiu o tom, ako to všetko vlastne funguje. Budeme v online spojení aj s vami, pretože ak máte chuť a záujem, môžete sa zapojiť prostredníctvom otázok. Teraz, keď vidíte na obrazovkách, ako sa k vám prihováram, tak dole pod tým máte možnosť položiť aj otázku, ktorá sa dostane sem k nám. Zuzka Javorová to tu spravuje, je tu s nami. Dnes očakávame mimochodom viaceré zaujímavé udalosti. Napríklad Európska lieková agentúra sa má vyjadriť k bezpečnosti vakcíny AstraZeneca. Ak sa to udeje počas nášho prenosu, budeme to komentovať a budeme to hneď spolu aj analyzovať. Dovolte, aby som privítala vzácnych hostí. Je tu pán profesor Vladimír Krčméry. Dobrý deň.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Vítam aj ex-ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pavol Čekán, renomovaný vedec, prijal pozvanie do našej diskusie.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Asociáciu na ochranu práv pacientov zastupuje viceprezident pán Dominik Tomek.
Dobrý deň, prejem.
A táto šarmantná dáma po mojej lavici je výkonná riaditeľka AIFP, Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, pani Iveta Pálešová. Prajem aj vám rovnako pekný deň.
Dobrý deň, prajem.
Tak, páni, začnem pán Krajčí vami. Keď sme pripravovali túto diskusiu, tak ste ešte boli minister, necelý týždeň už ním nie ste. Napriek tomu vy ste v podstate nastavovali všetky tie mechanizmy a stratégie, takže je úplne na mieste, že sa budeme s vami o tom rozprávať. Toto nie je politická diskusia, čiže môžeme priznať aj niektoré chyby, môžeme nejakým spôsobom ľuďom vysvetliť, čo vlastne aj od očkovania môžu očakávať. Takže, pán Krajčí, tá očkovacia stratégia sa viackrát menila. Viacerí to chápali tak, a priznám sa, že aj ja, že nie sú vakcíny, že tých vakcín nemáme dostatok a preto sa to musí, tak povediať, rôzne prehadzovať. Bol toto dôvod?
Áno. Treba si uvedomiť, že my sme od začiatku mali nastavenú národnú očkovaciu stratégiu na základe veku. A teda samozrejme boli priorizované skupiny len zdravotníci, domovy sociálnych zariadení, ich zamestnanci. A toto aj zostávalo stále v centre, len potom prišla AstraZeneca a teda naše konzílium rozhodlo, že nebudeme ako Slovensko očkovať zatiaľ ľudí starších ako 55 rokov. Bolo to napísané explicitne aj v SPC k tejto vakcíne, že skrátka údaje chýbajú nad 55 rokov. No a v tej situácii bolo potrebné samozrejme vpustiť do tých priorizovaných skupín ďalšie skupiny, o ktorých sme boli presvedčení, že môžu byť kvázi supernosiči, teda ľudia, ktorí majú vysoký kontakt s inými ľuďmi a môžu práve šíriť túto infekciu. A tým pádom tam sa vlastne dostali najskôr teda učitelia, lebo sme otvárali školy a potom teda najskôr tie predavačky a plus teda tí, ktorí zabezpečovali hromadnú dopravu. Pretože sme si uvedomovali, že toto sú práve osoby, ktoré môžu prispieť k šíreniu nákazy práve na tých najzraniteľnejších, teda na tých starších ľudí, ktorých sme chceli nejakým spôsobom ochrániť. Potom, ako sa dostali nové štúdie na stôl, opäť zasadlo konzílium a vtedy došlo k prehodnoteniu, že teda budeme aj u nás na Slovensku očkovať aj starších ľudí, teda nad 55 rokov. A tam potom samozrejme došlo k tomu záverečnému posunu, ktorý teraz stále vo vyhláške je, že očkujú sa ľudia od 60 do 70 rokov AstraZeneca a nad 70 rokov vakcínou od Pfizer.
Áno, očkuje sa AstraZeneca a preto som sa to aj opýtala takto na úvod, pretože od pondelka je tu kauza, ktorú priniesli Hospodárske noviny, že Slovensko naozaj malo nárok, tak povedz, že sme to mali na tácke, dostať sa až k 3 miliónom kusov vakcín spoločnosti Pfizer, ktoré by možno mohli urýchliť samotné očkovanie, pretože vakcinácia je hra o čas, ktorú potrebujeme. Prečo to teda vaše ministerstvo nevyužilo?
Tak čo sa týka o rozhodovaní o nákupe týchto vakcín, to bolo naozaj koncom decembra, začiatkom januára. A tam my, keď sme, my sme síce videli, že je určitým spôsobom zbrzdený nástup Pfizeru, ale očakával sa teda, že príde AstraZeneca. A my sme mali zakontrahovaných AstraZeneca na január 1 000 000 a na február, teda, alebo na takto na druhý kvartál ďalšie 3 milióny. Takže keď aj prišla táto kvázi možnosť si nakúpiť, tak my by sme vlastne nakupovali vakcíny na druhý kvartál tohto roku a my sme na druhý kvartál tohto roku už mali zazmluvnených 3 milióny vakcín. A teda predpokladalo sa v tej situácii, že môžeme tie vakcíny pustiť kvázi aj tým krajinám, ktorí ich viac potrebujú.
Čiže avšak, vy to nepovažujete za chybu, že sme si vtedy neuplatnili aj ten nákup aj obchod?
Ale samozrejme, potom už v polke januára začínalo všetko byť ináč. Sice stále mala byť, AstraZeneca už mala byť po registrácii, nebola. Tak tam sme okamžite začali komunikovať a my sme v podstate, ani podľa mňa to kauza nie je, ale my sme vlastne doobjednali tie vakcíny. My sme ich doobjednali z druhého bazáru, ale ten bazár by mal byť rovnako dostupný v druhom kvartáli. Takže z tohto pohľadu ja si myslím, že nejde v podstate o žiadnu kauzu. Slovensko má nakontrahovaných 5, takmer 9 milióna vakcín od spoločnosti Pfizer-BioNTech. A mali by byť k dispozícii už aj od druhého kvartálu. A však toto je situácia, ktorá ešte teraz nie je vidieť v tých tabulkách, tak preto si to možno niektorí všimli a sa obávajú, teda, že Slovensko bude mať menej vakcín. A teraz vlastne toto je to obdobie, kedy ministerstvo, však áno, ono to intenzívne riešilo, ale samozrejme to rieši. A tam tie prísľuby sú úplne jednoznačné, sú v písomnej podobe, že tie vakcíny tu budú k dispozícii. Ja si myslím, že je to aj výraz určitej solidarity Európy, nakoľko keď niektoré krajiny, a to nie je len Slovensko, pustilo tie vakcíny iným krajinám, ktoré to potrebovali v tom prvom bazáre.
Boli to dve krajiny, ktoré si neuplatnili tieto opcie, čo je teda dosť málo a situácia u nás je naozaj z toho epidemiologického hľadiska vážna. Ja sa preto spýtam pána Čekana, že či aj podľa vás to bola chyba, ale na druhej strane z tohto mi vyplýva, že my sme sa v tých začiatkoch koncentrovali skôr na AstraZeneca. Nevedeli sme o nej to, možno vtedy, čo vieme teraz. Napriek tomu ona bola fokusovaná do 55 rokov. Pán Čekan, spomínalo sa túto konzílium odborníkov, neviem, či vy ste tam vtedy boli, keď sa o týchto veciach rozhodovalo?
No, práve pri tej AstraZeneca som bol. Sice iba e-mailovo, ale tú ako diskusiu som teda, bol som v nej zapojený a práve z našej strany tých takých ako kvázi novších vedcov v konzíliu sme my tlačili, aby naozaj ten vek išiel hore na základe dostupných klinických štúdií. Čo sa týka Pfizeru, Ja sa na to nedívam ani ako odborník, alebo proste sú tu dve strany, ktoré hovoria niečo iné. Sú tu dokonca aj médiá, ktoré hovoria niečo iné, ktoré sa odvolávajú na riaditeľa Pfizeru na Slovensku. Ja by som to nechal tak, uvidíme proste na konci mája, uvidíme, že naozaj koľko tých vakcín došlo a či to v skutočnosti bola, alebo nebola chyba. AstraZeneca, tu treba samozrejme úplne, že s vami súhlasím ešte pred začiatkom tohto prenosu ste povedala, že vlastne naozaj teraz je tá situácia v podstate v pandémii pomáha naozaj tá transparentnosť, pravda. Tak povedzme ľuďom pravdu, že napríklad tá AstraZeneca je signifikantne lacnejšia ako Pfizer. V podstate sa tu bavíme o 2 eurách na vakcínu a Pfizer je násobne drahší. Takže to kľudne môže byť dôvod, ja neviem.
A je to dôvod, pán minister? Áno, rozprávame sa pravdivo. To
nie, my sme chceli,
treba, to bolo transparentné.
Pre nás bol najdôležitejší faktor časový faktor. A tam to nepustí. Skratka, my sme to mali nakontrahované, to sú čierne na bielom dáta. A ešte raz hovorím, v tom druhom kvartále sme mali nakontrahovaných takmer 4 milióny vakcín, ktoré mali prísť. S tým, že ešte dokonca to mohlo byť viac, pretože sme videli, že Pfizer mešká a vždycky sa hovorilo a sľubovalo z týždňa na týždeň, že to bude lepšie. Už potom ku koncu januára zase prichádzali správy, že nebude to lepšie, že bude to horšie. No a celkovo AstraZeneca úplne sklamala, pretože tam tie dodávky, ktoré boli prisľúbené, tak vlastne absolútne nedochádzajú a dokonca teraz, čo mali byť v 100 000 na Slovensko, ďalšie dodávky mali prísť, tak bude z toho možno len 25 000 dávok.
Áno, malo prísť 300 000 AstraZeneca, bude to 25 000. Pán profesor, Je toto čas, kedy naozaj treba zabojovať o každú jednu vakcínu, aby sme ju mali tu. A hovorím to aj v kontexte európskom. Včera sme počuli, ako šéfka Európskej komisie povedala, že Európa má problém s vakcínami. Jednoducho uvažuje aj o tom, že nebudeme vyvážať, aby ostali teda na našej pôde. Takže v čase, kedy naozaj sme si možno mohli ich zobrať, hoci teda, ako pán exminister hovorí, dorovnáme tie počty. Mali sme to využiť?
Celá Európa má momentálne problém s vakcinačnou politikou. Ja poviem tri, ako ste naznačili. Áno, pani Ursula von der Leyenová povedala to, čo povedala, že Európa nezvládá teda to organizovanie vakcinácie. A toto ale ona povedala už na tretíkrát. Už predtým dvakrát povedala, upozornila niektoré členské, niektoré organizácie, aby nemeškali so svojimi rozhodnutiami. Vyzvala na menej byrokracie pri schvaľovaní nových vakcín. A jej poradca včera, bolo to zhodou okolností aj v Lancete, aj v New England Journal of Medicine, povedala, že organization, že to nazvala ako disaster. Disaster to znamená, že je katastrofálne. Ja chcem ale povedať, že prečo to je. To nie je žiaden útok na EMA alebo na Európsku úniu. Ale Európa prvýkrát v svojej celej histórii organizuje celoplošné očkovanie na túto chorobu. Čiže to není ako, že už sme mali chrípku Španielsku a mali sme chole. Toto je prvýkrát. Svet má s tým troška viac skúseností, preto ja vždy čítam aj okrem vyjadrenie Európskej únie, vždy čítam aj vyjadrenie WHO, Svetovej zdravotníckej organizácie, lebo je iluzórne si myslieť, že my porazíme COVID, keď ho porazíme na Slovensku. Alebo že ho porazíme vtedy, keď všetci budeme mať pasy cestovné, že ho porazíme v Schengene alebo v Európskej únii. Nie. My porazíme COVID vtedy, keď ho vyriešime ako celosvetový problém. Hej, aby sa znova neimportoval.
Čiže môžete to možno aj vysvetliť, páni, pretože to je veľmi zaujímavé. Dnes som čítala, že môže vzniknúť akýsi supervírus, keď nebudeme očkovať rovnomerne a globálne. Skrátka, my si možno vyriešime úplne laicky povedané situáciu tu u nás, ale ľudia budú cestovať, chceme sa vrátiť do tých sociálnych väzieb, chceme jednoducho prežívať to, čo sme prežívali, a keď to nebude rovnomerne nejakým spôsobom riešené, tak to nebude vyriešené možno nikdy. Skúsim
na to správne odpovedať. Áno, správne, vy citujete vlastne nepriamo slova pána Ghebreyesusa, predsedu Svetovej zdravotníckej, ktorý povedal, že pokiaľ sa tie bohatšie krajiny nerozdelia a nebude rovno cenné to, alebo rovnomerné to očkovanie, tak sa nám to nepodarí. Ja ešte chcem ale povedať, že WHO má dve skúsenosti dobré, aby som to teda nepredstavil len z tej strany, že Európska únia má problémy. To je jeden fakt a ten fakt není vinou jednotlivých ministrov, ani to není vinou jednotlivých premiérov, ani to nie je vinou jednotlivých firiem, pretože mnohé veci sa zistia, až keď sa zaočkuje 10 miliónov ľudí, 15 miliónov, alebo keď sa vydá 100 miliónov dávok. Mnohé veci predtým nevieme zistiť. To je tzv. Tá postmarketing surveillance, keď sledujeme, volala sa to niekedy, volá kedy štvrtá fáza. Hej. Takže my toto nemôžeme vedieť. To znamená, je zbytočné obviňovať či EÚ, či firmy, či ministrov alebo premiérov. Jediný, kto má skúsenosti s takýmto masovaným organizáciami, je WHO. A nebolo to tak dávno. Pred 2016 WHO urobilo v priebehu roka dve vakcíny, ktorými zlikvidovali ebolu. Predstavte si, že by sa ebola bola dostala do Európy. To je 40% mortalita. To by sme nestihali prekračovať mŕtvoly. A potom žltá zimnica pred rokom sa rozdelilo 10 miliónov ruskej očkovacej dávky Čumakov na 40 miliónov dávok a za mesiac bolo po epidémii žltej zimnici v Angolii a v Kenii.
Takže dostaneme sa aj k tým samotným vakcínám, ako fungujú, lebo toto mimoriadne zaujíma ľudí, aby tomu rozumeli. Pán Tomek, ja vás trošku zapojím aj z vašej pozície za pacientov. Rozprávame sa o tom, či teda očkovať alebo nie. Z tej vašej skúsenosti, chcú sa ľudia očkovať? A buďme naozaj konkrétni, ktoré vakcíny sú preferované a o ktoré by mali záujem?
No, verejnosť po väčšine vníma a žiaľ teda aj zdravotníci stále vnímajú pacientov ako pasívnych prijímateľov zdravotnej starostlivosti, v tomto prípade teda tej vakcinácie, čo už ale dávno neplatí, a Asociácia na ochranu práv pacientov teda reprezentuje, povedal by som, tých organizovaných a osvietenejších pacientov. Očkovanie je, aspoň podľa nášho názoru, jedine východisko z tej pandémie. Všetko ostatné sú len doplňujúce aktivity alebo pomoc proti pandémii.
A myslia si to aj pacienti? Určite. Pretože je skupina, zase musíme aj to úplne úprimne priznať, ktorí sa očkovať nechcú. Čo im odkážete vlastne, aby možno prekonali tie obavy a strach?
My komunikujeme, respektíve s nami komunikujú naozaj tie naše členské organizácie, a to sú poväčšine uvedomili ľudia, vrátane tých, čo ich predstavujú a reprezentujú, a tí by sa veľmi chceli očkovať. Poviem úprimne, že nemáme my až takú kapacitu, aby sme my presviečali antivaxerov, alebo ja neviem, populáciu ako takú. Ja si myslím, že na to je tu veľa iných inštitúcií, a my sa musíme starať, a to je naša hlavná náplň, o tých chronických pacientov. Mnohí z nich sú zdravotne ťažko postihnutí, mnohí z nich sú invalidi a mnohí z nich sú mladí.
A ste sklamaní, že vlastne zatiaľ nie sú v tej skupine ľudí, ktorí sa očkovať
môžu? No, to je slabé slovo, že sklamaní. My sme zhrození, pretože už vyše roka komunikujeme na všetky strany. My sme písali listy nielen na ministerstvo zdravotníctva, ale na ministerstvo práce a sociálnych vecí, aby to podporili, na úrad vlády a všade.
No podľa tohto sa tak skoro na rad nedostanú, pán Krajčí. Nie je toto naozaj chyba v systéme, v tej stratégii očkovania, že na týchto ľudí sa akosi pozabudlo?
Tak oni v tej prvej fáze tam boli a stále tam figurujú, ale áno, figurujú tí, ktorí sú mladší ako 60 rokov, tak figurujú v pozícii teda náhradníkov.
No len to všetci dobre vieme, akí náhradníci a kedy sa dostanú na rad. Zase je čaro tejto diskusie, že mnohí máme osobnú skúsenosť s tým celým procesom, čiže možno sa len, môžeme takto otvorene
rozprávať. Áno, len treba si takto povedať, že tie náhradníci boli hneď od začiatku v pozícii teda buď hospitalizovaných pacientov, tak. Eventuálne tých, ktorí prišli do nemocnice a teda preukázali sa nejakým potvrdením, že naozaj patria do tej kategórii. A pri každom jednom v podstate objednávaní, že to veľmi dobre vieme, zhruba 10% ľudí nepríde. Žiaľ, z rôznych dôvodov, a tým pádom tam vznikajú vlastne voľné miesta. A teraz je len dôležité, aby tie jednotlivé nemocnice, ktoré tie očkovacie v podstate náhradné zoznamy viedli, aby týchto pacientov takýmto spôsobom uprednostňovali. Teraz už to však samozrejme sa bude robiť centrálne.
A máte skúšenie, že niekoho takto aj zavolali, pán Tomek?
No, myslím si, že...
Lebo aby chronický pacient sa dožadoval iba cestou náhradníka na zozname, ktorý nevie nejako ovplyvniť.
My sme mnohým takýmto pomohli aj cez ministerstvo, že sme im objednávali tie termíny.
Tak možno, keď sa vám niekto ozval, viete, ale bežný človek...
Ale mali sme call linku a myslím, že sme sa snažili. Akože ja netvrdím, že každému sa to dalo a mal som aj maily, že kde im nebolo vyhovené, potom by sa snažili pomôcť. Ale teraz už ten systém by mal byť úplne ošetrený, pretože buď sa teda zmení vyhláška. A bude sa to musieť riešiť tým spôsobom, že naozaj budú môcť ísť pacienti, ktorí sa budú preukazovať nejakým potvrdením, čo je samozrejme administratívne náročnejšie. Alebo sa naozaj bude využívať ten systém nielen čakárne, ale aj toho zoznamu náhradníkov a ten by sa podľa mňa mal priorizovať.
Takže no zatiaľ nie je, ako som včera počula aj NCZI, uvažujú, teda, áno, že ho
možno spustia. Ale je to v projekte, aby to bolo, čo som teda ja počul.
V projekte bolo aj to, že to bude bezproblémové, ale boli sme svedkami, že to až také jednoduché nebolo. Pán Čekan, predtým ako zapojím aj pani Palašovú a rozoberieme si vlastne, ako fungujú vakcíny, čo sa týka tých mutácií, vy ste boli takí zhrození naozaj, že keby sa sem dostal v nejakej väčšej miere ten juhoafrický, neviem, či kmeň, aby som to teraz nehovorila nejak nevedecky, ale skrátka táto mutácia a mnohé iné, tak by to bol vážny problém. Sú tieto vakcíny účinné aj na rôzne mutácie, pretože očividne vírus chce prežiť a prináša nám rôzne prekvapenia?
Pri vakcínach si musíme ale teda povedať, že čo je vlastne našim cieľom. To je vždycky najlepší úvod, keď sa ideme baviť o rôznych mutáciách a variantoch. Pretože ak teda je našim cieľom signifikantne znížiť hospitalizovaných, aby ľudia nemali ťažký priebeh infekcie, tak vakcíny, aj keď sú čiastočne kompromitované pri nových variantoch, ako je juhoafrický variant, tak stále vás majú ochrániť takmer na 100% pred ťažkým priebehom. Ak teda našim cieľom je úplne erudikovať vírus, prípadne absolútne eliminovať šírenie vírusu, tak to je utópia, ku ktorej sa môžeme priblížiť, ale nie je to možné, nie je to v našich silách, pretože ten vírus je stále veľmi aktívny a práve ako keby sa trochu zmenil pred pár mesiacmi a naozaj mutuje veľmi veľa. Vidíte to napríklad na britskej mutácii, ktorá už má v priebehu 2 mesiacov ďalších extra 45 mutácií. Naozaj je to veľmi aktívny vírus a preto naozaj mali by sme si proste naliať čistého vína a povedať si, že naozaj našim cieľom je úplne pomôcť nemocniciam a naozaj sa zamerať na počty hospitalizovaných a povedať ľuďom pravdu. Áno, budú tu nové varianty, netreba sa toho báť, netreba strašiť. Tie vakcíny nevytvárajú len protilátky, ale vytvárajú aj bunkovú imunitu a tá by mala byť dostatočná, aby vás ochránila pred ťažkým priebehom. Samozrejme, že treba povedať, čo to ťažký priebeh je, alebo stredne ťažký, alebo stredne ľahký. Samozrejme, že vždy môžete mať teploty, vždy môžete mať únavu, môžete dokonca ležať v posteli aj 3-4 dní. To neznamená, že budete hospitalizovaní a neznamená, že to má iný priebeh ako chrípka alebo iná možná infekcia. Čiže o to nám ide, to je prvý cieľ v prvom boji alebo v prvom tom na tom veľkom bojisku naozaj odbremeniť nemocnice, ako sa najviac dá. A myslím si, že to je absolútne globálny cieľ.
Nakoľko sú ľudia chránení už po podaní prvej dávky vakcín?
No, na to už máme dáta. Napríklad konkrétne pri Pfizeri je ochrana 49% už po 21 dňoch
po
prvej dávke. Na to existuje krásna fáza 4 štúdia, ktorá vyšla v druhej polovičke februára. Pri AstraZeneca dokonca sa došlo k tomu, že keď sa predlží čakanie na tú druhú dávku, tak sa efektivita zvýši takmer z 60 niekoľko percent až na cez 80. Čiže naozaj už prvá dávka vás dokáže ochrániť, avšak tu treba zobrať do úvahy, že pandémia nie je iba medicínsky problém. Pandémia je veľmi silný sociologický problém a veľmi závisí na tom, ako sa ľudia správajú. To znamená, či znižujú mobilitu, či sa chránia, či dodržiavajú odstup rúškov, hygienu rúk. A veľakrát sa práve stane, čo je naozaj veľmi pekne vidieť práve na príklade Izrael, že počas medzi tými dvoma dávkami sa veľmi veľa ľudí nakazilo práve preto, pretože uverilo v zázrak. V zázrak vakcíny, ktorý žiaľ nie je úplný a treba naozaj ešte byť veľmi ostražitý až naozaj po tú druhú dávku a ešte aj neskôr 1 až 2 týždne.
Toto je kľúčová informácia, lebo naozaj mnohí si myslia, že keď si už dajú tú prvú dávku, tak už je všetko vyriešené. Žiaľ, naozaj v tom celom procese je to taká nešťastná zhoda okolností, keď sa po prvej dávke niekto nakazí, pretože už po tej druhej, ako sa tu rozprávame, môže byť do veľkej miery chránený. Pán profesor, vám sa uľavilo, keď ste dostali už tú druhú dávku, hneď vás zapojím. Vám sa uľavilo, keď už ste teda cítili, že ten strach a obavy, ktoré ste možno mali predtým, že už nie sú?
Tak ja som nemal žiadne vedľajšie nežiaľujúce účinky. Bral som tú vakcínu ako každú inú z tých 17. Ja som prekonal podobné epidémie 2 a nikomu sa nič nestalo. Človek, dobre, že to Pálko načrtol, okrem vakcíny, čo je absolútne esenciálne veľmi dôležitý faktor a tým skončím boja proti epidémii. Nesmieme zabudnúť ešte na ROR, ktorú zdôrazňoval minister, že to nás nezbavuje automaticky. Viete, to ako keď voľakedy povedali, že dajte kondom a bude po HIV, tak rozdali 100 miliónov kondomov a HIV narastlo, lebo všetci mali pocit bezpečia. Hej? Takže treba to férové, tak ako ste na začiatku povedali, čestne do očí ľuďom povedať. Vakcína je kľúč k boji proti epidémii, zníži mortalitu, zníži hospitalizácie, ale nenahrádza nám ROR, nenahrádza nám karanténu, či už vonkajšiu alebo vnútornú. Hej? A prosím pekne, nenahrádza nám tú prirodzenú imunitu, ktorú chceme získať. Vitamíny, slnko, pohyb, zinok, xelén, cevit. Proste tieto všetky veci musí spokopiť. My sedíme pevne vďaka tomu, že sedíme na 4 stoličkách. Hej, tá stolička, že 4 stolička. Keď mala len 2 nohy, hej, no tak tu ležíme. To znamená, tá stratégia má všetky 4 tieto body, čo som povedal. A samozrejme, vakcinácia je absolútne kľúčová, ale to neznamená, že na tie ostatné zabudneme.
Pani Pálešová, istá miera nedôvery možno k celým týmto procesom tkvie aj v tom, že ľudia nerozumejú vlastne princípu, ako sa tie vakcíny vyrábajú, ako sa tvoria, aké sú účinné a tak ďalej, že vidia iba fľaštičku a tie vpichy do ramena a to je vlastne celá nejaká možno aj osobná teda skúsenosť. Aký je ten proces? Mnohí napríklad hovoria, že pomerne rýchlo, podľa niektorých iných rýchlo, podľa iných pomaly sa tá vakcína vyrobila. Tak aký je ten proces?
Tak proces bežne býva veľmi dlhý, ale tuto pri tejto vakcíne nesmieme zabúdať, že na to, aby sme ju tu vlastne v takom rýchlom čase mali, bolo nutné, aby naozaj začali spolupracovať európske inštitúcie, krajiny, aby sa dal dohromady naozaj klinický výskum, vedci z rôznych oblastí a samozrejme farmaceutický priemysel. A vo svojej podstate musíme si povedať, že na to, aby tu tá vakcína naozaj bola takto rýchla, boli nutné tri také predpoklady. Prvý predpoklad je ten, že vo svojej podstate my sme tu už mali nejak preskúmané určité vakcinačné technológie, vektorové, tie mRNA technológie a tak ďalej. Čiže, a to sú neni nové technológie. Tie boli vo finálnych štádiách v podstate ako keby vývoja a výskumu a naďalej prebiehajú, ale to sú 20-30 ročné výskumy tých vakcinačných technológií, ktoré už v niektorých vakcínach boli odskúšané a v niektorých vakcínach zatiaľ teda odskúšané neboli. Druhá vec je, že koronavírus ako taký, to nie je nový vírus. Tu mali sme tu SARS, mali sme tu MERS, to sú 20 rokov. To upriamilo pozor, to boli lokálne epidémie v Ázii a na Blízkom východe. Pán profesor to viackrát spomínal a vlastne tieto upriamili pozornosť vedcov a výskumu a vývoja vlastne na to, ako sa tie koronavírusy správajú. Čiže my sme tu mali niekoľko desaťročné informácie o tom, ako ten vírus funguje a čo vlastne spôsobuje. A druhá vec, alebo teda ďalej sme tu mali pandémiu, to znamená, že sme tu mali veľkú skupinu ľudí, ktorí boli nakazených a mohli sme veľmi rýchlo uskutočniť vlastne klinické skúšania a klinický výskum. Čiže toto všetko nejakým spôsobom muselo simultánne prebiehať. Musela simultánne prebiehať príprava na výrobu, simultánne prebiehať vlastne klinický výskum. Vyžadovalo to samozrejme enormnú spoluprácu v rámci EMA, Európskej liekovej agentúry. Bola vytvorená špecifická skupina, ktorá v podstate naozaj sa ničomu inému nevenovala, len posudzovaniu a hodnoteniu jednotlivých fáz klinického skúšania. Čiže a ďalšia vec bola samozrejme dohody a nejaká spolupráca medzi farmaceutickým priemyslom a vlastne verejným sektorom, kedy sa naozaj povedalo, že je nutné vlastne pripraviť výrobu a pripraviť celé tú skutočnosť, aby tu tie vakcíny boli v takom krátkom čase do takého štádia, aby tie výrobné závody nám vedeli vlastne produkovať takéto množstva vakcín.
Čiže to sú enormné množstva, to sú miliardy pomaly a naozaj možno aj preto Tie výpadky v dodávkach sú citeľné. Každý chce mať nejakým spôsobom tieto vakcíny na svojej pôde, takže ten proces, iba sa spýtam, ak dovolíte, napríklad mRNA na princípe funguje Pfizer Moderna, môžeme sa k tomu, pán Čekan, dostať, pretože už som počula aj také hoaxy, že zasahujú do DNA, možno je to vlastne iba nejaká presmička tých písmenok. Môžete to vysvetliť vlastne, na akom princípe fungujú aj tieto vakcíny? Jednotlivé.
No. V podstate áno, povedali ste to správne, Pfizer a Moderna fungujú na princípe mRNA, ktorá...
Čo to znamená?
mRNA to je v podstate messenger RNA. Keď máte bunku, máte jadro a cytoplazmu, tak v jadre je vlastne ukrytá DNA. A potom dochádza k tzv. Transkripcii, kedy sa prepisuje tá DNA do RNA a tá sa volá mRNA, prejde do cytoplazmu a na ribozomu sa vytvorí nejaký proteín, ktorý je v podstate nejaký funkčný proteín. No a tento princíp využívajú práve tieto vakcíny tým, že tá mRNA je ekapsulovaná v takých lipidoch a v podstate dostane sa k bunke. Tá mRNA sa dostane do bunky, do cytoplazmy a práve využije ten proces tej produkcie toho proteínu na ribozomoch a v cytoplazme dochádza k tomu, že sa vytvorí ten...
Vyprodukuje, to je naozaj už vedecká prednáška, ale áno, to je dôležité.
Vyprodukuje sa práve ten spike proteín, to je ten výbežok toho vírusu, ktorý sa dostane neskôr na povrch bunky a vtedy vlastne začne sa programovať imunita.
Ak dovolíte, toto je taká moderná technológia? Skúsim
áno,
aj vysvetliť, toto
je najmodernejšia.
Je účinnejšia a tým pádom je aj účinnejšia?
No, tá je najmodernejšia. Dovysvetlím, tá mRNA, lebo to je veľmi dôležité, tá mRNA samozrejme neprechádza naspäť do jadra, ale práve degraduje sa v cytoplazme, degraduje sa v tzv. Endoplazmatickom retikule, alebo sa vypluje cez exozómy do krvi. No a prečo je ona v podstate super, táto technológia, je, že je veľmi čistá. Jednoducho, napríklad táto technológia si nevyžaduje žiadne adjuvanty, žiadne podporné, povedzme, v úvodzovkách chemikálie. Čiže naozaj to je technológia, ktorá by mala spôsobovať čo najmenšie vedľajšie účinky. Práve preto ten Pfizer je tak dobrý a práve preto sa používa práve pre tých najstarších, práve pre tých ako keby najzraniteľnejších, pretože táto technológia spôsobuje čo najmenšie vedľajšie účinky. Samozrejme sú potom ešte iné, ktoré môžu byť ešte lepšie, ale je to nepravda, že mRNA spôsobuje, vďaka tomu, čo som myslel, že môže spôsobovať zmeny v DNA. Žiaľ, táto polopravda, respektíve taký veľký hoax globálny vznikol v Amerike, myslím, že na univerzite MIT, kde jedna vedecká skupina odpublikovala článok, kde ukázala, že tá mRNA môže vstúpiť do jadra a neskôr insertovať sa aj do DNA, ale viete, ono sa to v našom tele deje dennodenne. Dennodenne máme takmer milióny chýb v DNA, len oni nedodala tá vedecká skupina tú informáciu ďalej, že takáto bunka môže prejsť do apoptózy, čiže programovanej smrti. Čiže u nás sa to deje bežne, že sa insertujú rôzne molekuly mRNA a neskôr aj DNA.
Napríklad... Ja to môžem úplne zjednodušiť pre deti, lebo sme v detskom centre. To, že my dvaja si dáme dneska na obed hovädzí steak, ktorý je plný hovädzej DNA, neznamená, že nám druhý deň narastie hovädzí chvost.
Pán Krajčí, čo sa týka Sputnika, pretože na to sa pýta množstvo ľudí a za chvíľku budem vám adresovať aj niektoré z otázok, ktoré nám prichádzajú na Slido. Tak videli sme experiment, ktorý sa udial. Myšky prežili, aj dve morčatá. Po týždni, myslím, týchto skúmaní. Teraz nasledujú ďalšie testy. Čo bude koncovkou tohto skúmania? Pretože vlastne o registrácii rozhoduje v Európskej únii Európska lieková agentúra. Znamená to, že kedy by sa Sputnikom mohlo očkovať aj ako s neregistrovanou vakcínou na Slovensku?
Tak ja som ešte od začiatku avizoval ľuďom, že my urobíme všetko preto, aby sme skontrolovali tú šaržu tej vakcíny, ktorá sem príde, či je naozaj bezchybná. A v momente, keď sa nám toto podarí urobiť, tak potom bude už od rozhodnutia ministra, ktorý bude, že či teda začne touto vakcínou očkovať, alebo sa bude čakať na schválenie Európskou liekovou agentúrou.
Čo by ste urobili vy?
Ja by som urobil tú prvú možnosť a nakoniec všetky tie testy už sú v plnom prúde. Už sme vyslali dokonca inšpektorov do Ruska, ktorí pozerajú jednotlivo tú výrobu tých vakcín, odkiaľ vlastne aj k nám boli dovezené. A začali sa realizovať tie jednotlivé testy kontroly šarže. Pokiaľ by to bolo v poriadku, tak si myslím, že minister by mohol dať naozaj schválenie, aby sa začalo v tejto vážnej situácii očkovať aj vakcínou Sputnik, ktorá síce nie je zatiaľ registrovaná Európskou liekovou agentúrou, avšak je už v procese schvaľovania a bola registrovaná inými krajinami. Takže.
Pán Tomek, s týmto by ste vy ako organizácia nemali problém? Ste aj za to, aby sa tu očkovalo neregistrovanou vakcínou Sputnik, hoci by prešla teda klinickými testami na Slovensku? A možno, keby ste aj povedali, akým spôsobom by sa pán Krajčí dalo potom registrovať? Vieme, je to nová informácia, že vlastne za prípadné nežiaduce účinky alebo zodpovednosť by preberal lekár, ale už štát. Po novom, pán Tomek?
My nebudeme vstupovať do rozhodnutia individuálnych pacientov, že ako vakcínou sa chcú dať očkovať. Vydali sme oficiálne prehlásenie ako za našu organizáciu, že rešpektujeme rozhodnutia a prácu NATO kompetentných inštitúcií, čo je v tomto prípade Európska lieková agentúra, a na tom trváme. Takže pokiaľ máme odporúčať, alebo respektíve my sme odporúčali očkovať sa schválenými vakcínami. Ale znovu opakujem, je to na individuálnom rozhodnutí každého. My nemáme taký aparát ani také kapacity, aby sme vedeli posúdiť vhodnosť, alebo kvalitu, alebo bezpečnosť. My sa musíme v tomto spoľahnúť na oficiálne autority a to je EMA.
Pani Palašová, keby ste sa aj k Sputniku mohli vyjadriť, vlastne to je vektorová vakcína, aj to si rozoberieme potom s pánom Čekanom, ale čo by ste vy odporúčili zo svojich nejakých skúseností?
Tak je nutné povedať, že celé prepúšťanie v podstate nejakého lieku alebo uvedenie lieku alebo vakcíny na ktorýkoľvek trh členského štátu Európskej únie, na to sú presné dané pravidlá. Ako nie je to niečo, čo si určil túto pán minister bývalý alebo budúci, sú to v podstate transpozície určitých právnych predpisov, ktoré platia v rámci celej Európskej únie. A realita je naozaj taká, že po vykonaní samozrejme určitého klinického alebo overenia kvality produktu a vydaní proste certifikátu kvality lokálnou autoritou môže byť takáto vakcína alebo takýto liek, pokiaľ už aj bol registrovaný najmä v iných krajinách, teda je schválený v iných krajinách, ale napriek tomu, že nie je schválený v krajine alebo v nejakom členskom štáte Európskej únie, tak minister naozaj po vydaní patričných certifikátov štátnym ústavom pre kontrolu liečiv môže takto rozhodnúť. A štátny ústav pre kontrolu liečiv tu máme naozaj na to, aby nám skutočne tieto potvrdenia a tieto certifikáty vykonal a môže to robiť vo svojej kompetencii, môže žiadať aj nezávislé medicínske laboratória o vystavenie v podstate určitých potvrdení o kvality. Čiže tam je na to presný proces a postup, ktorým teda musí prejsť každý ten liek, to nie len tento, akýkoľvek iný, ktorý chce byť takto dovezený, alebo vakcína, teda ktorá chce byť dovezená na Slovensku a použitá pre slovenského pacienta. Áno, on je momentálne liek dovezený, myslím si, že je v karanténe, myslím, že v Šarišských Michalanoch.
Už aj liek je v karanténe.
Alebo teda tá vakcína.
Áno, čaká na rozhodnutie.
Áno, to je v podstate, on je v karanténe, je to bežný proces, kedy vlastne liek sa vyrobí, alebo vakcína sa vyrobí, ona sa môže distribuovať, ale kým nie sú vydané finálne potvrdenia a certifikáty o prepustení tejto vakcíny na danom trhu lokálnymi autoritami, tak nie je možné ju použiť v podstate pre pacienta.
Pán Čekan, viacerí ostro sledovali naozaj ten pokus na laboratórnych myškách. Znamená to niečo to, čo sa vlastne udialo, že sa s nimi vlastne nič zla neudialo, že prežili, dokonca titulky médií hlásili, že ani neschudli, nestratili na hmotnosti. Je to signál niečoho, že tá vakcína nie je problematická? Alebo potrebujete množstvo ďalších, ako vedec, zistení?
Presne tak, je to jeden z experimentov, ktorý dopadol úspešne, ktorý hovorí o bezpečnosti vakcíny. Ale tam je ďaleko viac tých experimentov, ktoré sa musia udiať. Napríklad sú aj nejaké systémové experimenty, kde sa skúma, povedzme, či vírus, tento adenovírus replikuje na ľudských bunkách. Ak áno, tak má systémový problém. Tých experimentov ešte musí byť urobených viac.
Ale je toto nejaký kľúčový pokus?
Je to jeden z kľúčových pokusov, ale ja by som to naozaj nechal v kompetencii štátneho úradu kontroly liečiv a samozrejme aj vedcov a odborníkov, ktorí povedzme aj z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorí tieto experimenty majú predviesť a uvidíme teda, čomu dôjde. Samozrejme, absolútne súhlasím, že ideálne by bolo, ak by to bolo schválené Európskou liekovou agentúrou, kde naozaj aj výrobca ruskej vakcíny môže kľudne aj doložiť dokonca aj výsledky vakcinácie, povedzme, v Argentíne. A to môže tento proces naozaj zrýchliť. Ja osobne by som naozaj vyčkal, pretože štátny úrad kontroly liečiv veľmi jasne hovorí o tom, že niektoré kapacity jednoducho nemá. A ono je naozaj veľmi dôležité získať informácie, aká je skutočne bezpečnosť a účinnosť konkrétnej šarže. Ak nemáte naozaj schválenie liekov agentúrou, lebo poviem vám to takto, vedecký a technologický Sputnik vyzerá veľmi dobre. Je to naozaj moderná vektorová technológia, úplne identická s AstraZeneca, Johnson & Johnson. Dokonca sa líši od AstraZeneca v tom, že sa nepoužíva šimpanzi adenovírus, ale dva ľudské. A dokonca existuje aj spolupráca medzi týmito dvoma vakcínami, čo je...
Áno, že ruskí vedci sa spolupodielali, ale môžete vysvetliť, neviem, či je to teda pravda, že druhá dávka Sputnika je iná, zatiaľ čo pri AstraZeneca sú rovnaké, a preto sa nadĺžil vlastne aj čas spichnutia tej druhej dávky.
Áno, je to presne tak. Sputnik používa dva ľudské adenovírusy. Je to veľmi ináč, veľmi zaujímavý technologický tzv. Interplay dvoch adenovírusov, taká trošku hra s imunitným systémom človeka. A preto je to veľmi vedecky zaujímavá vakcína.
Sputnik, myslím.
Áno, áno. Je to veľmi zaujímavá vakcína. Len ten rozdiel vám poviem v podstate, že vedecká štúdia je 10 strán a žiadosť o schválenie v EMI je 100 000 strán. No a to je ten rozdiel, že vlastne to sú stovky odborníkov, ktorí sa dívajú nielen na vedeckú štúdiu, ale dívajú sa, či naozaj sú dodržiavaná výrobné kvalita výroby, či kvalita kontroly naozaj je na úrovni, či naozaj tie šarže reproducibilne v tej istej kvalite sa dajú vyrábať, aká bola fáza 1, preklinická, fáza 2, fáza 3, no proste, či boli dodržané všetky štandardy pri fáze 3. To sú úplne iné detaily. To je proste jeden celý kamión papierov a naozaj si to rozoberajú členské štáty.
Tak to vyzerá na dlho, no, aj pri schváľovaní vlastne Európskej liekovej agentúry?
To je práve to, že nie, že v tomto urobila Európska lieková agentúra obrovský pokrok a práve vytvorila špecializovanú skupinu odborníkov a preto to trvá oveľa kratšie. Čiže tu skôr... Ja naozaj ako úprimne Sputniku držím prsty. Vôbec nespochybňujem vedecky túto vakcínu, ale žiaľ, ja naozaj verím týmto konkrétnym procesom Európskej liekovej agentúry a dokonca sa aj teším tomu, že napríklad AstraZeneca bola pozastavená, lebo to naozaj hovorí o tom, že tento proces musí byť transparentný a ak naozaj dochádza k akýmkoľvek pochybnostiam, proste zastavíme. Ja si dokonca myslím, že aj my sme mohli zastaviť.
Myslíte si, hoci počula som informáciu, že tá kritická šarža, ktorú skúmajú, nebola dovezená na Slovensko, čiže napriek tomu si myslíte, že sme to mali zastaviť?
Áno, myslím si, že áno, pretože jedna dôležitá vec, ktorá, viete, dezinformácie sú strašne rýchle v dnešnej dobe. A jedinou cestou, ako bojovať proti dezinformáciám, je bojovať informáciami.
O to sa snažíme napríklad.
No presne tak, presne tak. A niekedy je naozaj dôležité proste niekedy ako keby trošku urobiť krok späť. Trošku proste pridať sa aj do tej skupiny. Nie že pochybovačo, ale že pozrite sa, áno, vidíme, že je tu nejaký problém. A nebať sa proste na týždeň aj zastaviť pre transparentnosť aj očkovanie AstraZeneca. Ja viem, že epidemiologická situácia na Slovensku je veľmi náročná, ťažká, ale niekedy naozaj takéto malé kroky, manažerské rozhodnutia môžu práve naopak pomôcť.
Pán Krajčí, krátučko, aby sme sa dostali k otázkam, ktoré budem vám teraz dávať v mene našich televíznych divákov, alebo teda tých, čo sledujú online. Čo hovoríte na tie slova pána Čekana? Lebo je pravda, že 20 krajín pozastavilo teda dočasne očkovanie s AstraZeneca. Mali by sme sa k ním pridať aj my, hoci treba povedať, že aj na ŠUKL, ale aj Svetová zdravotnícka organizácia, aj Európska lieková agentúra povedali, že táto vakcína je naďalej veľmi bezpečná a účinná.
Opäť, toto je otázka na odborníkov aj na ministerstve zdravotníctva. Tí zatiaľ nepozastavili tento proces očkovania. Ja sa v princípe s ním nemôžem inak len ako keby stotožniť. Dnes sa samozrejme uvidí, čo povie Európska lieková agentúra. Ja osobne si myslím, že tá vakcína, ako ste aj povedali pred chvíľkou, je bezpečná. A už som dokonca zachytil určité informácie, že sa nepotvrdili súvislosti, ktoré boli medializované práve s touto vakcínou. Takže ja si z tohto pohľadu myslím, to ako naši odborníci v tejto fáze rozhodli, že sa očkovalo ďalej, ja to schvaľujem.
Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké otázočky. Kedy bude Pfizer dostupný pre 60+, bude možné pri registrácii vybrať si vakcínu o Astru? Nemáme záujem, píšu, skúsme na to odpovedať. Hoci teda už nie ste ministrom, ste v parlamente, venujete sa týmto veciam.
Ano.
To bola aj otázka vlastne, že pôvodne to tak bolo aj nastavené vlastne, ano. Že Astru sa nebudú táto skupina očkovať. Mnohí ľudia ano. Naozaj chcú ten Pfizer, chcú, žiadajú si túto vakcínu, budú mať tú možnosť?
Áno, ja opäť by som chcel poprosiť, na jednej strane sa veľmi tešíme, tak ako médiá informujú, že taký obrovský záujem o vakcináciu nám z mesiacu na mesiac stúpa počet rozhodnutých ľudí, ktorí sa chcú očkovať. Takže veľká vďaka a to je aj táto otázka je toho dôkazom. Avšak naozaj dodržme tú priorizáciu. Aj sa chcem zavrátiť k tým chronickým pacientom, však ich najviac je naozaj do 60 rokov smerom hore. To znamená, ten vek je naozaj kľúčovým faktorom pri tom, keď sa rozhodujeme, kto sa ide očkovať. Väčšinou sú práve títo ľudia chorí a tak ďalej. Áno, v momente, ak sa kvázi nasíti 70+, to znamená, prestanú tam byť plné zoznamy a začnú tam, uvidia na ministerstve zdravotníctva, že tam začína byť menší záujem, tak okamžite sa aj Pfizer posunie nižšie na ďalšiu vekovú kategóriu. Keď sa toto stane, tak všetci tí, ktorí si na ňo počkajú, tak ho budú môcť dostať.
Takže tak to je taká výzva pre mnohých, lebo viacerí sa chcú vlastne očkovať touto vakcínou. Navyše, tá moja otázka aj z úvodu znela presne, že či to tempo očkovania by nebolo rýchlejšie, ak by sme si využili tie možnosti nákupu vtedy.
Ale ešte centru. Raz, ja by som sa k tomuto chcel vrátiť, že podľa mňa tá kauza nie je správna. Veľmi predčasne sa rozprávame o tom, koľko Pfizeru tu príde ďalší mesiac. Ja mám informácie, že ho príde dosť, že ho príde naozaj oveľa viac, ako teraz médiá o tom rozprávajú.
To znamená, takže, že ak sa niekto chce dať Pfizerom zaočkovať, má
ešte, počkať? Ešte takto by som sa chcel k tomu vrátiť. Žiadne 3 milióny vakcín sme nestratili, pretože my sme ich všetky dokontrahovali. To znamená, my sme z celého toho balíku, ktorý sme mohli z Pfizeru využiť, my ho máme zakontrahovaný Slovensko. Máme 5,9 milióna vakcín Pfizeru. Toto prosím, aby sme si zapamätali. Táto kauza momentálne teraz veľmi žije, ale Slovensko má nakontrahované všetko, čo z Pfizeru mohlo mať.
Prečo potom nepustíte tých 60 plus k tejto vakcíne?
No lebo ešte očkujeme 70 plus, je ich veľmi veľa, majú to záujem, sú dôležitejší, pretože táto kategória zomiera oveľa častejšie ako tá mladšia kategória a práve preto teraz v rámci priorizácie očkujeme tých. V momente, keď bude preočkovaná a prestane byť záujem, to znamená, vznikajú voľné sloty, vtedy minister zdravotníctva rozhodne a posunie tú kategóriu o ďalších 10 rokov dole.
Čiže ak je skupina ľudí, ktorí vyslovene majú záujem iba o vakcínu Pfizer, lebo je možno dôverujú viac ako inej, majú si počkať. Môže na nich prísť.
Presne tak. A podľa mňa príde a možno už budúci mesiac.
A keď sú už v tej čakárni registrovaní, čo majú potom povedať, keď im príde teraz SMS-ka, poďte sa očkovať?
A pokiaľ sú registrovaní čakárni a majú viac ako 70 rokov, tak im príde na Pfizer. Pokiaľ majú 60 a viac, OK, keď nemajú záujem o Astru, skratka, jednoducho nebudú na to reagovať. Nebudú na to reagovať a potom sa môžu prihlásiť, keď sa začne očkovať na nižšia kategória.
Dobre, poďme na ďalšie otázky. Je ich tam viac, ak môžem. Napríklad túto, čo má väčší význam očkovať ľudí, ktorí rátajú posledné dni života, alebo očkovať aktívnu populáciu, ktorá sa stretáva a ten vírus medzi sebou roznáša. To sú naozaj viaceré otázky, ktoré súvisia vlastne, či bola správne nastavená samotná očkovacia stratégia. Ale možno pán profesor aj vás zapojme.
Pán kolega Čeka na to odpovedal. Jeden z cieľov očkovania je odbremeniť zdravotnícky systém. To znamená, ísť na tú populáciu, ktorá najviacej nám ten systém zaťažuje, a to sú seniori. A tým pádom sa uvoľnia tie aj lôžkové kapacity, aj iné kapacity personálne pre tých, ktorí sa majú iné chronické choroby, tak, ktoré by sa vôbec do nemocnice nedostali na iné liečby, lebo však my máme epidémiu nielen covidu, máme epidémiu kardiovaskulárnych chorób, máme onkologických, máme epidémiu depresií a tak ďalej a tak ďalej. Takže Pálko to veľmi dobre vysvetlil, že áno, jeden z cieľov je nielen zaočkovať celú populáciu, ale v tejto chvíli ten akútny cieľ, na vojne sme to volali, že BU, že bližšia úloha. Áno. Takže bližšia úloha je teraz skutočne zabrániť mortalite a morbidite najzraniteľšej skupiny kvôli ním a kvôli zdravotnému systému.
Tým súhlasíte, pán Tomek?
Toto je najvážnejšia vec a toto je úplne kľúčové. Úprimne povedané, keď som si prečítal názov pozvánke, hej, je vakcinácia kľúč, ktorý otvorí dvere normálnemu životu, tak som si myslel, že o tomto sa v skutočnosti budeme baviť. Áno, teraz je situácia dramatická, denne hlásenia, tragické prípady, 100 mŕtvych, teraz naposledy už našťastie iba 70. Môžem povedať jedno, naši pacienti alebo členovia, čo sa nám ozývajú, by sa veľmi radi dali zaočkovať aj to AstraZeneca, keby splňali vekové kritérium a niekto by ich k tomu pustil. Momentálne komunikujeme a sme vďační napríklad Bratislavskému samosprávnemu kraju, že nám dali túto možnosť a aktívne sa snažíme posielať teda mená tých ľudí, ktorí nesplňajú vekové kritérium, ale splňajú ho indikačne, aby sa tam dostali. A podľa mňa by sme toto mali teraz začať diskutovať. Pokiaľ mám správne čísla zo štatistického úradu, už to bolo aj s novinármi komunikované, tak len za druhý pol rok minulého roku sme mali o 3,5 tisíca úmrtí navyše nad priemer úmrtí a k tomu pripočítané obete covidu. A to už je zlé meta odložená alebo nevykonaná zdravotná starostlivosť. A toto
určite považujeme... tomu sa budeme venovať v ďalších diskusiách, no. Pretože naozaj to, že sa zdravotná starostlivosť odkladá kvôli týmto covidovým záležitostiam, to je naozaj fakt. Prelinajú sa nám tu dve vážne témy a dve vážne informácie, ale toto, pán Tomek, je veľmi zaujímavé, čo ste povedali, lebo určite na celom Slovensku sú ľudia, ktorí majú minus 60 rokov, sú chronickí pacienti, majú rôzne diagnózy a chcú sa dať očkovať a nevedia nájsť spôsob. Pán Krajčí, čo im vy odkážete? Pán Tomek povedal, že ak sa teda správne to interpretujem, Bratislavská Búcka vám umožnila nejaký spôsob. Sú, alebo ja neviem, sú možnosti aj inde na Slovensku?
Ako som povedal, toto je všetko od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a naozaj od solidarity s týmito ľuďmi, aby v prípade čakateľov ich uprednostnil, pretože oni na to zákonný dôvod majú a takisto im to aj umožňuje vyhláška. Takže tak, ako sa rozhodla Bratislavská Vúcka, ja verím, že sa tak rozhodli aj mnohí ďalší poskytovateľia, ktorí očkujú, teda očkovacie centra. Ja by som naozaj chcel aj týmto spôsobom poprosiť, pretože osobne si tiež myslím, že aj to je tak vo vyhláške, že toto sú tí náhradníci, ktorí majú byť jednoznačne uprednostnení.
Prečo ale potom možno štát neurobil samostatnú kategóriu, kde sa mohli títo ľudia hlásiť, pretože nie každý možno sleduje aj našu diskusiu, nie každý má také možno kontakty, také
pretože
náhradník nie je iba ten, čo je chronicky chorý, náhradník môže byť ten, čo sa vyskytuje blízko centra a dostane sa tam v priebehu, neviem, myslím 2 hodinky na
ale
očkovanie.
Ale tí by mali byť volaní náhradníci, aspoň tak by to malo štandard fungovať a tak to sme aj chceli, aj sa to tak realizuje cez špeciálne prihlasovacie linky, aby tam tie ľudia rýchlo mohli byť. No práve preto to tak je, pretože títo práve pacienti, o ktorých hovorí aj pán Tomek, ich je dostatočne veľké množstvo práve v kategórii 60+. A to sú tí najohrozenejší a tí majú teraz prioritu.
No neviem, pán preto... Tomek to takto akurát myslel, no, lebo myslím, že zastupujú.
Ja chápem, že chcú aj tí mladší, ale treba si uvedomiť, že tí, ktorí majú tieto ochorenia a sú starší nad 60 rokov, majú teraz prioritu. Tých vakcín je tu toľko, aby sme práve teraz týchto ľudí očkovali.
Áno, ale podotýkam, že kategória 60+ bola otvorená možno spätne 2 týždne. Už byli na poplach títo ľudia, ktorá je veľmi silno zastúpená táto kategória. Chceme sa očkovať.
Áno, ale na to je znova dôvod, že neboli vakcíny, hej?
No, a to bola tá moja presná otázka, či mohli byť. Možno
nie, nemohli byť tie vakcíny, pretože teraz aj čo sa baví v tejto kauze, to sú vakcíny, ktoré majú prísť najskôr v druhom kvartáli a potom môžeme hovoriť, koľko tu budeme mať vakcín v druhom kvartáli.
Nech sa páči.
Len to kratúško doplním. Zoberme si príklad roztrúsenej sklerózy, čo je nesmierne vážne autoimunitné ochorenie. Na Slovensku je niečo vyše 6000 osôb dispenzarizovaných s týmto ochorením, ale zhruba iba 15% z nich sú starobní dôchodcovia. Áno, 50% z nich má plný invalidný dôchodok z titulu tej roztrúsenej sklerózy. Takže už tu máme niekoľko tisíc veľmi vážne chorých ľudí, ktorí nesplňajú tú vekovú limitáciu.
Skúsme, pán Krajčí, im dať teda nejaké generálne odporúčanie, lebo aj teraz som dostala vlastne informáciu, že Univerzitná nemocnica v Bratislave pozastavila náhradníkov očkovanie, vlastne denne zaočkuje maximálne 5. To znamená, že ak by títo chronicky chorí ľudia chceli naozaj sa ich zaočkovať na celom Slovensku niekde, ako majú postupovať, kde sa majú odvolať, čo majú žiadať? Možno až prosiť niektorí.
Áno, ja to rozumiem, ale opäť chcem povedať, že tí chronickí, ktorí sú na 60 rokov a všetka česť tým, ktorí sú naozaj mladší, ja to úplne rozumiem,
ja hovorím
sú
o tých
oveľa
mladší,
ohrozenejší.
Lebo tí už majú
sú oveľa kategórii ohrozenejší a tí práve teraz sa dostávajú na rad. A tým, že chodia do tých centier, ja sa teda teším, že v Bratislave je takýmto spôsobom, tí ľudia sú zodpovední, že fakt prídu na to očkovanie a tým pádom tých náhradníkov nie je tak veľa. Tak áno, v tom prípade, naozaj, ja si myslím, že možno by bolo fajn, pán Tomek, keby ste možno pomohli aj v tomto ministerstvu zdravotníctva, však oni určite rozpošľú tieto zoznamy na jednotlivé vakcinačné centra podľa bydliska, ale opäť hovorím, tá priorizácia momentálne je nastavená podľa veku. Hej? To znamená, tí, ktorí sú starší, sa predpokladá, že majú chronické ochorenia, sú oveľa ohrozenejší na živote a tí majú momentálne teraz prednosť. Tí mladší, pokiaľ majú vážne ochorenia, veľmi radi ich podľa mňa jednotlivé vakcinačné centrá dajú do zoznamu.
Ďakujem, poďme sa pozrieť ešte na nejaké otázky.
Môžeme ešte tú dobrú správu povedať, že Johnson & Johnson sa zaregistroval dneska, alebo včera.
Minulý
týždeň, čiže príde ďalšia vakcína. Okrem toho, v európskych krajinách sú tri ďalšie vakcíny, ktoré sa používajú, ktoré nešli cez EMA, ale sa používajú na iných krajinách. Takže ja vidím v tomto pre Dominika by som povedal svetlo nádeje, že tých vakcín prichádza viac a viac. Treba povedať, že celá Európa mala také obdobie, druhú polovicu februára, kedy mali výpadky vakcín, všetky štáty. A ešte na záver by som povedal, že tie vekové rozptily alebo rozdiely, o ktorých sme hovorili, že 65, 70 a tak ďalej, ani celkom nezáviseli od ministerstva alebo od konzília odborníkov, ale od toho, ako tá farmaceutická firma upravovala tie SPCčka. A na to sú potrebné nejaký proste časový limit. A na záver chcem povedať, že akokoľvek je Slovensko zvnútra kritizované o očkovaní, tak keď to porovnáte s ostatnými európskymi krajinami, patríme medzi krajiny, ktoré sme tretí začali očkovať vôbec v Európe, ak nerátam Sachsen-Anhalt ako samostatný štát, tak sme boli tretí v Európe a tempo očkovania je, že sme ďaleko v prvej polovici tých ostatných.
Čo sa týka...
To je dobrá správa, to je jeden fakt, to nemôžeme spochybniť.
Áno, ale možno preto som trošku aj taká apelatívna, pretože veľmi dobre vieme, že toto je aj hra o čas. Proste hra o čas, tí ľudia naozaj možno by sa tie životy dokázali zachrániť, preto každý, aj my deti svojich rodičov, proste sme sa snažili registrovať, každý jeden z nich máme skúsenosť.
Máme 50 telefonátov, čo hovorí Dominik, každý deň ako konzília práve
presne,
z tejto skupiny ľudí.
Presne, každý chce nájsť ten spôsob, pretože má možno tú informáciu, keď tomu dôveruje, tak tomu dôveruje, keď nie, tak sa nedá, preto možno bolo veľmi kritizované naozaj aj nedôstojný spôsob registrácie tých rýchlych prstov, čo ľudia potrávili pri počítačoch. To pán Krajčí, keď sa na tým naozaj zamyslíte, toto bola asi chýba, nie? Možno aj vy môžete byť úprimný tu.
Takže určite, ale treba povedať, že do toho momentu, keď sa neotvorila táto obrovská kategória, v princípe neboli nejaké vážne sťažnosti. Všetko dobre fungovalo a hlavný problém bol ten, že sa otvorila príliš veľká kategória. Obrovské množstvo ľudí už čakalo naozaj dlho a chceli sa zaočkovať. No a práve v tú inkriminovanú sobotu sa otvorilo len 23 000 termínov, čo pri obrovskom záujme, samozrejme, že ten systém, aj keby bol na čokoľvek iný pravdepodobne vytvorený, tak by asi to nezvládol. Ale priznávam, chyba bola, a však nakoniec to bol aj dôvod, prečo som odvolal pána generálneho riaditeľa, že my sme sa o tej čakárni bavili od začiatku januára. Ona už mala byť dávno hotová.
Ale začiatok januára nie je to neskoro. Však my sme už v lete, kedy sa nič nedialo, viac menej ani veľmi s koronavírusom, vedeli, že táto vakcinácia príde a mohli sme byť úplne v pohode na to elegantne pripravení.
No, čo sa týka, viete, ale čo sa týka objednávania, však vy viete, kedy to začalo. V podstate všetko krásne išlo cez piloty. Podľa mňa dobre to fungovalo. Na začiatku tento systém podľa mňa bol fajn, ale naozaj potom pri takom obrovskom záujme sme vedeli a avizovali to, že bude potrebné urobiť tú čakáreň, ktorá bude striktne podľa veku ľudí pozývať. Čo opäť upozorňujem, že opäť ten vek bude a je stále absolútne rozhodujúca veličina, pretože v tej čakárni tí ľudia už budú pozývaní len na základe veku.
Veď práve to, ale naznačili ste istú možnosť, možno s pánom Tomekom si to rozoberiete, že
práve,
tí ľudia...
Práve, mladí, práve preto treba toto riešiť individuálne, pretože si myslím, že sú naozaj mnohí, ktorí by mali byť uprednostnení takýmto spôsobom. A si myslím, že ten systém náhradníkov je podľa mňa v tomto funkčný a dobrý, len to treba naozaj riešiť.
Pani Palašová, hovorili sme tu ešte o tej ďalšej vakcíne Johnson. Ona je vlastne na princípe iba jednej dávky. Možno to bude istým spôsobom aj efektnejšie a efektívnejšie, aj čo so skladovaním, aj s celým procesom, lebo naozaj tie ostatné sú dvojfázové.
To je jedna záležitosť, ale tu si treba predstaviť, ja napriek tomu, že tu vzniká teda tá potreba toho, tej vakcinácie a urýchlenia toho procesu, je nutné si uvedomiť, čo všetko zahŕňa celá tá výroba a aké je to vlastne tých... Svetová zdravotnícka organizácia napríklad ako vyhlásila, že bude treba minimálne 7 až 8 miliárd v podstate ľudí zavakcinovať. Čiže tie výrobné kapacity a to meškanie tých dodávok a tak ďalej z hľadiska výroby, to má nejaký dôvod. My takto pred rokom sme hovorili, čo si ja pamätám, že možno a tu bude vakcína niekedy, ak bude dostupná v lete 2021. My ju tu máme o pol až 3 štvrte roka skôr de facto. A na druhej strane jednak tie firmy si myslím, že urobili výrobné, ale aj samotné štáty v tom, že umožnili tým ľuďom sa vakcinovať podstatne rýchlejšie ako obrovský kus v normálnych procesoch, alebo ako by som za bežných v podstate podmienok, takéto projekty sa pripravujú, tie vakcinačné objednávanie, to je tzv. Cesta, ako sa dostane tá vakcína od výrobcu až k tomu pacientovi v ten správny čas a v tej správnej kvalite. Budem hovoriť o tom vlastne o tých teplotných ako keby a bezpečnostných. Tak tento proces sa nastavuje v bežných podmienkach 2-3 roky. On beží súbežne v podstate s tým vývojom tej vakcíny, ako to rýchlo dostať. Čiže napriek týmto všetkým, ako by som povedala, problémom, ja to vnímam, že sa urobil, ako skutočne, ak niekto robil na takýchto projektoch a pozná tie projekty detailne, tak vie, že je to obrovský kus roboty a všetky štáty a podľa mňa aj krajiny sa učia vlastne v tom procese a tam musíme očakávať, že tam nastanú aj proste nejaké také chyby, ktoré sa bude trvať týždeň, dva, kým sa opravia pri všetkej dobrej vôle všetkých zúčastnených strán. Čo sa týka v podstate tých jednotlivých vakcín, áno, tie vakcíny, či už sú to jednodávkové alebo teda dvojdávkové vakcíny, je to vec, ako, či sa rýchlejšie alebo proste, či sa rýchlejšie dostanú, či rýchlejšie zavakcinujeme. Je to vec naozaj toho, aby sa tie vakcíny dostali k tomu pacientovi čím skôr. A máme tu vakcíny, ktoré boli veľmi rýchlo dané na trh. Tá technológia mRNA samozrejme vyžaduje napríklad tá vakcinačná veľmi nízke tie teploty, kde sa, pri ktorých sa spracováva, tá sama vyrába, tá vakcinácia, pri ktorých sa prepravuje. A myslím si, že aj tá celá vakcinačná politika bola nastavená práve na to, ako vyzerá to SPC lieku, alebo teda ten bezpečnostný profil. Ono, kým sa to prepustí, tak vlastne je nutné urobiť, len kým sa prepustí daná šarža, asi 50 až 60 kontrolných a certifikačných procesov. Následne prebiehajú ďalšie procesy. Čiže z môjho pohľadu... Či tu budeme mať vakcínu jednodávkovú alebo dvojdávkovú, pokiaľ budú dodané a pokiaľ bude umožnené, alebo teda tie skúšania potvrdia, akom prostredí sa môžu dodávať, ako rýchlo sa vedia distribuovať, tak z môjho pohľadu sa veľmi rýchlo môžu dostať, či to bude teda vakcína Johnson, alebo či to bude nejaká iná vakcína k tomu pacientovi.
Pozrime sa ešte na ďalšie otázočky. No, napríklad... Pomáha zaočkovanosť proti pneumokokom lepšie zvládať priebeh ochorenia COVID-19? Aj teda chrípku, to sú viaceré otázky. Napríklad ja som, keď som sa pripravovala na túto reláciu, bolo zaujímavá aj taká informácia, že vlastne napríklad v DSS-kách sa očkovalo pravidelne, nie? Opravte ma, ak sa mýlim, aj proti pneumokokom. Teraz... ako by to nebolo. Je to aj súbežne nejak možné, alebo ako to funguje?
My sme ako konzilium epidemiológov po debate s pánom ministrom aj na základe údajov, ktoré nám dali epidemiológovia, ešte v októbri prosili, že lebo nikto nám neveril, že bude do konca roka vakcína. Toto keď sme my povedali, tak sme začali dostávať výhražné listy a odporúčali nám odborné psychiatrické vyšetrenie. Hej. To znamená, nikto neveril, že to... Tak vtedy sme povedali, poďme, každému ponúkneme pneumokokovú vakcínu a každému ponúkneme chrípkovú vakcínu. Takže obidve tieto vakcíny majú veľký význam a chcem stručne vysvetliť, že prečo. Čas pacientov s covidom nezomiera na covid. Zomiera s covidom a to je rozdiel, ako zomre na covid. Hej. Oni zomrú na superinfekciu baktériami, ktoré sa prirodzene vyskytujú v našom respiračnom systéme. Včítane teda pneumokokov a včítane iných mikroorganizmov. To znamená, ak zoberete súbor pitvaných pacientov, ktorí zomreli na španielskú chrípku, ktorý jeden môj kolega bol exhumovať na Špicbergoch, lebo to je jediné miesto, kde bola ruská baňa, v ktorej sa tie celé mŕtvoly uchovali pochovali, lebo tam nemôžete pochovávať do zeme, lebo nevykopete hrob. Vykopať hrob je, že vás to zabije. Takže tam sa nahrnuli skaly a tie mŕtvoly zostali. A oni urobili PCR z plúcneho tkaniva. 90% tých, čo zomreli na španielskú chrípku, nezomreli na španielskú chrípku. Zomreli na pneumokokovú pneumóniu. To znamená, že paradoxne vakcináciou, najmä u seniorov, dokonca sú DSS-ky, ktoré vás nezoberú, keď neodmietnete očkovanie proti pneumokokom alebo proti chrípke. Čiže paradoxne očkovanie proti chorobe A plus B má za následok zníženie mortality na chorobu C.
Môžete, pán Tomek, zareagovať.
No, toto je nesmierne dôležité. Ja som rád, že tá otázka prišla, pretože my sme písali už pomaly pred rokom, keď sa začalo hovoriť vakcinácii. My tomu hovoríme v AOPP, že triáda očkovania. My hovoríme našim teda členom a pacientom, že oni by vo vlastnom záujme mali mať všetky očkovania. Každý rok by sa mal proti bežnej chrypke zaočkovať. Každý by mal mať pneumokokovú a teraz samozrejme COVID. A myslím si, že sa zhodneme, že ten COVID s nami ešte dlho, to bude chronická záležitosť, ktorá sa s nami bude stále točiť. Čiže očkovanie na chrípku, očkovanie pneumokoky, nesmierne dôležité a je to v životnom záujme pacientov akýchkoľvek, ale aj ich rodín a opatrovateľov, aby boli zaočkovaní.
Pán Čekanaj, vy si to myslíte, že naozaj očkovanie aj v tejto sfére, či už chrípka alebo pneumokoky, môže trošku znižovať alebo zmierňovať priebeh samotného covidu?
Sú odborné štúdie, klinické štúdie, ktoré absolútne podporujú to, čo povedal profesor Krčmery, že dokonca po zaočkovaní na chrípku sa znížilo takmer o tretinu počet hospitalizovaných. A absolútne odborná globálna verejnosť podporuje práve aj takéto očkovanie, pretože vládo chcel povedať, že pri takejto pandémii ako je COVID-19 častokrát dochádza k superinfekciám. To znamená, že vy máte súbežne, môžete mať aj chrípku a zároveň aj COVID alebo inú bakteriálnu infekciu. A tie naozaj nielen, že zrýchľujú proces infekcie, ale hlavne sú to veľmi ťažké infekcie, kedy sa človek už dostáva vlastne do nemocnice. Čiže myslím si to, je to podporené aj odbornou literatúrou a je to naozaj tak.
Ak si ale spomeniem, aj s vakcínami na chrípku bol tento rok problém. Naozaj to bolo okamžite rozchytané. Bol problém v objednávkach, dodávkach, alebo prečo ich
vakcíny,
bolo toľko, možno koľko si ľudia žiadali?
Áno, vakcíny sa objednávajú rok dopredu. A tie firmy sú aj tak nastavené, čo sa týka výroby, výrobnej praxe. To znamená, tam už keď prišiel COVID, ja som mal viacerých veľvyslancov, ktorí pýtali vakcíny na chrypku od nás. Som povedal, prepáčte, že my máme nakontrahované to, na čo sme mali v minulých rokoch, budeme tiež potrebovať viac a nemáme. Takže tam sa žiaľ nedalo v tej situácii urobiť už nič iné, však to potvrdia aj tí, čo sa tomu naozaj rozumejú. Takže áno, tá chrípka sa tento rok rozchytala a verím, že budúci rok jej budeme mať oveľa viac, pretože vlastne to je vlastne viac menej si prípad trhu. Hej? Že tí hráči, ktorí vlastne tú vakcínu ponúkajú, tým pádom si oveľa viac objednajú a tým pádom oveľa viac bude tej vakcíny aj ku chrípke, aj k pneumokokom, ale myslím, že tie vakcíny sú k dispozícii aj teraz a budúci rok určite.
Pán profesor, a nech sa páči, chceli ste...
Ja by som k tomu chcela dodať, že táto situácia z môjho pohľadu veľmi pekne ukázala, že ako je nutné možno znovu obnoviť alebo posilniť z môjho pohľadu činnosť imunizačnej komisie, ktorá tu existuje a ktorá by mala sa naozaj o mnoho podrobnejšie, s o mnoho väčšou detailnou fokusom alebo nejakým zámerom venovať celoživotnému očkovaniu. Informovanosti v podstate jednak v odbornej verejnosti, ale jednak aj teda laickej verejnosti, nás všetkých, o tom, aké a kedy očkovania sú k dispozícii. A táto, myslím si, že takýto orgán by mal byť, on je vlastne vytvorený, poviem to takým spôsobom, ale možno teraz o mnoho viac je vidieť to, že na základe epidemiologických dát je možné vlastne nejakým spôsobom presne určiť v krajine, aký máme počet pacientov, nejakých vysokorizikovejších pacientov, urobiť na to nejakú správnu kampaň, jednak smerom na lekárov, jednak smerom teda na pacientov a naozaj zabezpečiť a odporučiť, aký počet jednotlivých vakcín, tak ako máme aj niektoré teraz už povinné, doporučené, nepovinné očkovania a tak ďalej. Takže doporučiť a naozaj dať schváliť nejakým spôsobom ministerstvo zdravotníctva nejakým spôsobom, koľko má tých vakcín objednať. Hej? A ono to bude vychádzať na základe aj tej informovanosti, možno na základe nejakej mediálnej kampane zo strany štátu a aj s podporou napríklad priemyslu samozrejme, aby sa podľa tých epidemiologických údajov vedelo presne povedať, že áno, toto sú skupiny pacientov, toto sú rizikové skupiny pacientov, toto je počet seniorov a takéto množstva budeme potrebovať a toľkoto peňazí zrejme budeme pýtať od ministerstva financií na to, aby sme to vedeli zaočkovať. A ja si myslím, že toto nám ukázalo, že toto by nejakým spôsobom, myslím si, že pomohlo vlastne aj v budúcnosti.
Ďakujem. A pán profesor a pán Čojkan, mám na vás ešte také dve otázočky. Potom dáme ešte zo pár diváckých a budeme musieť žiaľ končiť. Aby sme dosiahli kolektívnu imunitu, potrebujeme mať zaočkovaných 3,3 milióna ľudí na Slovensku, ak sa nemýlim. Dokedy by sme mohli túto hranicu dosiahnuť? Je možné, že ja neviem, do leta už teda budeme týmto tempom zaočkovaní, aby sme túto kolektívnu imunitu dosiahli? A možno aj otázka, naozaj to potom znamená, že si dáme dole rúška, že nebudeme mať stres z infikovania?
Pálko, povedz ty, lebo ja som už dlho hovoril.
A ja tiež.
Ale však je to diskusia zase.
Čiže, tak,
sa zapájate.
Dobre, tak celkom kratučko aspoň k tej jednej z tej časti tých otázok. My sme na jeseň mali opačné obavy. Ja sa teším, že dneska sedíme nad témou z tejto strany mince, že nie dostatočkovacích látok. To má to prekvapivo aj svoju dobrú stránku. Ja sa pamätám pred 11 rokmi, keď jeden pán minister oprávnene a indikovane doviezol do našej republiky obrovské množstvo očkovacích látok proti prasacej chrípke, ale 89% z nich sa vyhodilo. To znamená, my keď sme začínali diskusiu o vakcíne, v októbri bolo 20% ľudí, čo sa chcelo dať očkovať. V januári ich bolo 43% a teraz 60% ľudí sa chce dať očkovať. Tak aj preto chcem poprosiť, ak sú nejaké nedokonalosti, že nezvládajú sa tie obrovské kvanta a masy, odpustite nám aj farmaceutickým firmám, pretože ten nárast, keď sme sa čokoľvek plánovalo, ten nárast bol dramatický. Ten je dvoj až trojnásobný je záujem. Hej? No, a teraz, čo myslíš o kolektívnej imunite? Že koľko budeme potrebovať? Lebo to je o tomto.
Ja si myslím, že to už není témou, že či 70, ale témou je, že čo najviac. To je podľa mňa v dnešnej dobe cieľ. Ukazuje to naozaj Izrael a ukazujú to aj dokonca iné štáty, kde naozaj dochádza k masívnemu zaočkovaniu. Hlavne práve ten Izrael, ktorý ukázal, že naozaj oni v dnešnej dobe majú už takmer 110%. Ja viem, že je to tak smiešne, že 110% svojej populácie, ale majú veľa aj iných.
Occupied territory, čo oni volajú.
A naozaj vidieť signifikantný pokles aj infikovaných, hospitalizovaných, mŕtvych, a to už v čase, keď majú vlastne otvorené naozaj reštaurácie, obchodné centra, kúpaliska, školy a tak ďalej. Čiže naozaj vidieť, že sa to drží. No, jednu vec teda poviem, čo je vlastne šírenie vírusu, a to už vieme po tomto roku, je najmä aerosolom. A prečo je práve zima taká kritická, je, že naozaj doma kúrime, ten vírus sa nachádza viac proste v tom aerosole a tak ďalej a jednoducho prúdi, to uzavrie v tou miestnosťou. No a tým, že vlastne prídu lepšie teploty, krajšie počasie, budeme viac vetrať a tak ďalej, tak samozrejme prirodzene dôjde aj k tomu, že infikovať sa bude trošku ťažšie a pomôžeme k tomu ešte aj očkovaním. Čiže ja naozaj stále verím, že a hovorím to už niekoľko mesiacov a tiež si myslím, že ma považovali za blázna, keď som to hovoril ešte v decembri, januári. Ja si naozaj myslím, že leto bude minimálne minimálne také dobré, ako bolo minulý rok. A že naozaj vlastne dochádzame už do tých týždňov, kedy sa tá naozaj krivka zlomí. Nemyslím si, že to bude hneď, ale postupne to začne klesať. A naozaj, ja by som sa teraz fakt zameral na úplne, že najefektívnejšie, najmasívnejšie očkovanie, ako sa dá, lebo to bude naozaj tou cestou. A jeseň bude naozaj obdobím, kedy uvidíme, že čo všetko sme sa v tejto pandémii naučili a aké všetky možné technológie, či už trasovanie, či už testovanie, alebo a dokonca aj liečba by som podotkol.
To je ďalšia veľká téma.
Samozrejme, ktorá je v plienkach, ale jeseň bude naozaj kritická, že čo všetko sme sa naučili, ako naozaj dokážeme zvládať túto pandémiu a bude naozaj kritická, čo ďalej v nasledujúcich rokoch. Ak jeseň zvládneme vynikajúco, tak je tu naozaj výhra ľudstva nad koronavírusom a sme pripravení na ďalší.
Hoci nevyzerá to až tak úplne optimisticky, keď počúvame správy z Európy, prehnala sa tam tretia vlna pandémie, naozaj v mnohých krajinách je to veľmi kritické. Či už hovoríme o Ukrajine, Poľsko je na tom veľmi zlé, čiže zatiaľ to veľmi neklesá. Uvidíme teda, či sa tieto vaše optimistické vyhliadky, keď sme spolu komunikovali, pán Čekan, povedali ste, že je to vytesané do kameňa, že tak toto bude, tak verme, že sa to naplní. Poďme sa pozrieť ešte na nejaké otázočky, ak máme čas, ako sa ďalej bude postupovať, keď bude pribúdať zaočkovaných. Od akého percenta zaočkovaných z populácie je možné uvažovať o zmierňovaní opatrení pre zaočkovaných, ale ja využijem aj túto otázku celkovo opatrení. Pán profesor, vy ste teda aj častokrát v tých poradných vládnych inštitúciách, už nám to dali teda preč, ale ja vám prečítam tie otázočky. Čiže ako sa budú zmierňovať opatrenia pre zaočkovaných, ale ja doplním nielen pre zaočkovaných. Myslíte si, že po Veľkej noci vzhľadom aj k poklesu hospitalizovaných môžeme pomaličky uvoľňovať opatrenie?
Včera, keď som videl tlačovku na ministerstve, opakovane sledujem a tie tlačovky sú plné faktov. Na tých tlačovkách nemáme dojmy, ale máme fakty. A tam sa ukazuje, že väčšina tých jednotlivých ukazovateľov nám teda klesá. Samozrejme, to nechcem povedať teraz preto, že aby sme všetci odhodili rúšky. Ja si viem predstaviť ten scénar tak, ako sme mali minulý rok. Že sme mali teda vrchol tej epidémie okolo Veľkej noci. Veľká noc je vždycky sama o sebe určitou karanténou, či to chceme alebo nechceme. Hej. A potom teda dochádzalo k poklesu, tak ako spomínal kolega Čekan, verím, že dojde teda k poklesu. Treba si uvedomiť, že jediné, čo to môže prekaziť tejto našej túžbe a aj tomu, čo po nás očakáva verejnosť, je, aby sme nemali novú epidémiu, čiže epidémiu v pandémii. Hej. Niektorí hovorí o tretej vlne, ja osobne neverím v tretej vlny. Ja si osobne myslím, že máme celkom novú epidémiu, ktorá sa chová ako nová epidémia. To bol ten iný vírus. A ak si sem nepustíme juhoafrické, indické a brazílske mutanty, hej, tak a nezažijeme ďalšie teda epidémie, tak som presvedčený, že ROR, očkovanie, postupné teda ochrana smerom na vonok a to štvrté teda opatrenie, ktoré používame vlastne každodenne, hej, a to sú tá dištančnosť, čiže vzdialenosti a dodržiavanie teda. Správne sa to myslím si, že nazýva, že mobilita obyvateľstva, tá hromadná dištančnosť, čiže ešte mobilita. A vtedy si myslím, že budeme mať dobrý scenár, ako sme mali minulý rok.
Poďme sa pozrieť ešte na ďalšie otázočky, lebo naozaj ich je množstvo, aby sme niektoré stihli ešte.
Svadby.
Ako je možné prihlásiť sa, respektíve, čo treba spraviť, keď mám záujem o očkovanie nevyužitými vakcínami na konci dňa, ktoré by inak skončili v odpade.
Také ne,
pán Krajčí, skúste
no,
krátko.
Toto je práve jeden z ďalších podľa mňa faktov, ktorý hovorí o tom, že v každom očkovacom centre by mali byť k dispozícii voľné vakcíny, lebo naozaj z niektorých, pri niektorých očkovacích centrách sa dá zobrať nielen 6, dokonca 7 tých dávok z toho Pfizeru, a to isté patrí pri AstraZeneca, a ministerstvo dalo jednoznačne ako keby pri taký pokyn, že tieto vakcíny alebo tieto dávky sa majú využívať. Takže toto je presne priestor práve na tých náhradníkov, aby tie jednotlivé očkovacie centra správne priorizovali tých náhradníkov.
Ano, ale čo majú urobiť? Majú fyzicky prísť do toho centra a povedať, ja mám dnes záujem sa zaočkovať s tým, čo zvýšilo, prípadne som chronický pacient?
Ako som hovoril, tam sú väčšinou zoznamy. Treba sa do toho zoznamu zapísať a poprosiť, že ja mám naozaj vážny problém, keby ste ma mohli zavolať, som k dispozícii.
Poďme na ďalšie otázočky. Skúste mi ich nechať, poprosím našu túto režiu, aby som nemusela o ne pýtať. Budú v lete svadby o 100 ľudí v kultúrákoch, tak to je trošku taká...
Áno, lebo budú zaočkovaní už budú zaočkovaní väčšina.
Takže vtedy aj ten svadobný bosk, aj teraz už je samozrejme v rámci tých opatrení povolený, ale bude to možno s takým väčším nasadením. Po prekonaní covidu nestačí jedna vakcína, keď mám vysoké protilátky už po prvej vakcíne? To je zaujímavá otázka, pán Čekán.
Ale niektoré štáty to tak už.
Ak máte, samozrejme, že viete, tie dvojkrokové vakcíny, tam je na to dôvod. Samozrejme, ono ten druhý krok sa väčšinou volá v angličtine boost. To znamená, že naozaj sa ešte viac boostuje ten imunitný systém, aby bola naozaj tá efektivita. Viete, všetci sme veľmi individuálne osobnosti a máme úplne že aj individuálnu genetiku a zdravie a každý z nás reaguje úplne inak na tú vakcináciu a tak ďalej. A pri takýchto projektoch, ako je plošné testovanie, naozaj môžete mať milión prípadov rôznych. Ale stále bude to iba jeden systém, ktorý žiaľ musíme zadržať. Jednoducho nemáme šancu personalizovanie. V niektorých áno, ale v niektorých prípadoch sa to nedá naozaj individuálne brať každého jedného pacienta, ak chceme naozaj zaočkovať 4 milióny alebo 5 milióny ľudí. Čiže áno, je možné, že ak má niekto veľmi vysoké protilátky, už pri prvej dávke možno nemusí byť druhá už potrebná, avšak stále by som to odporúčal, pretože ako vedec sa držím jednoducho klinických skúšaní a odporúčaní a jednoducho ten boost môže byť pre toho človeka dôležitejší, lebo ako rýchlo tie protilátky môžu ísť hore, tak môže znovu byť to individuálny prípad, že môžu ísť veľmi rýchlo dole. Čiže naozaj by som postup naozaj dodržal.
Poďme na otázočky ešte. Uvoľnenie opatrení s respirátormi, 5 osôb na jeden obchod plus automatické detekovanie tváre a podľa toho ukladanie pokút za nedodržiavanie opatrení. To je otázka. Ešte raz poprosím, aby ste mi ich nechali, tieto otázky v monitore, aby som si ich mohla pozrieť. To je asi konštatovanie, alebo otázka o uvoľnenie opatrení
tam,
z respirátormi.
Tam je veľa odpovedí, je tam v automate. Nechceme odkazovať ľudí na automat, ale ja tak čítam tie otázky. Veľa odpovedí v automate.
Je možno, že ľudia, ktorí majú vysokú hladinu protilátok, zareagujú neprimerane na vakcínu od AstraZeneca?
To je vo všeobecnosti. Pán minister by mohol povedať, pretože on sám v podstate prekonal COVID a dosť krátko po prekonaní bol očkovaný vakcínou Pfizer, čiže je to všeobecné pre všetky vakcíny. Viete, musím povedať jednu veľmi dôležitú vec pri tej AstraZeneca, lebo naozaj pri AstraZeneca vyšlo najavo, že sú nejaké zvýšené trombózy. Ale napríklad porovnanie medzi Pfizerom a AstraZeneca je, že keď bolo 10 miliónov ľudí zaočkovaných Pfizerom a 10 miliónov AstraZeneca, tak pri Pfizeri to bolo približne 22 trombóz a pri AstraZeneca 35. Čiže vidíte, tam je absolútne že nulový rozdiel. Ale pri AstraZeneca sme vytiahli žltú kartu, zatiaľ čo pri Pfizeri sme tú žltú kartu nevytiahli. No, toto je ten veľmi závažný problém, však v poriadku. Sme transparentní, tieto informácie musíme podávať ľuďom. Samozrejme, ja stále súhlasím, dobre, však môžeme na jeden týždeň urobiť krok späť, ale treba proste si naliať čistého vína. Tieto vakcíny sú naozaj bezpečné a jednoducho nemožno vyťahnuť ako keby jednu a myslieť si, že budem preferovať tú druhú. Samozrejme, sú tam nejaké malé rozdiely v technológiách, ale naozaj, ja by som ľudí naozaj... Chcel by som na nich apelovať, že najlepšia vakcína je dostupná vakcína.
Poďme sa pozrieť na ďalšie otázky. Kedy si očkovacia stratégia začne ceniť život chronicky vážne chorých ako rizikovú skupinu v objednávacom systéme? Už sme sa o tom rozprávali, ale je fakt, že na to chodí veľmi veľa otázok. Či naozaj spätne, teraz pán Krajčí, to nevnímate tak, že mala vzniknúť tá kategória?
Čo to robí?
Ona bola... A opäť, môže sa to nejakým spôsobom prehodnotiť. Ja osobne si myslím, že to kritérium podľa veku je veľmi spravodlivé kritérium a práve selektuje aj tých naozaj najohrozenejších aj s týmito ochoreniami.
Dáme si posledné dve otázky. Bude dosť vakcína očkovanie? Teraz mi to preskočilo. Ale
áno,
neviem,
na tú druhú dávku. Na tú druhú dávku.
Áno, na tú druhú dávku.
Áno.
Oni vždy chodia v podstate na dve dávky. To znamená, že musí byť.
Oni odkladajú, myslím,
samozrejme,
vždy na toho
samozrejme,
ďalšieho.
Musí byť.
Dobrý deň. Kedy bude možnosť vybrať si v čakárni na očkovanie aj iné miesta, okrem... Chcem teda prihlásiť moju 76-ročnú svokru na očkovanie do Považskej Bystrice. 76-ročná pani svokra je už naozaj veľmi prioritizovaný človek, pretože 76-ročná bude v tomto vašom systéme naozaj veľmi vysoko.
Tam je ten problém, ktorý treba vysvetliť, že očkovanie, ľudia si to ľahko predstavujú, to nie je testovanie, to je veľmi zložitý logistický proces pri každom jednom očkovacom centre. A preto sú špecializované očkovacie centra a niektoré očkovacie centra očkujú len AstraZenecou, niektoré len Pfizerom, niektoré len Modernou a niektoré možno Sputnik a tak ďalej. Takže si treba uvedomiť, že keď je očkovacie centrum v Považskej Bystrici, pravdepodobne neočkuje Pfizer a tá pani si myslí, že by sa tam mohla prihlásiť, ale to bude pravdepodobne len na AstraZeneca. A preto ju ten systém hodil do najbližšieho očkovacieho centra na Pfizer.
Poďme na posledné dve otázočky.
Dôležité.
Niektorí sa nechcú dať zaočkovať, napríklad nebývajú chorí, spoliehajú sa na imunitu, neveria vakcíne. Budú akože označení alebo na okraji spoločnosti?
Ja na to odpoviem, lebo na mňa najviac spália ľudia, možno po ministerstve. Očkovanie je dobrovoľné, vždycky to takto bolo komunikované. Naozaj sú medzi nami ľudia, ktorí majú fakt naozaj strach z očkovania. Je to absolútne legitimné. Ak sa nedajú zaočkovať, je to v poriadku. Horšie je, ak sa nezaočkujú len preto, lebo si niekde prečítali hoax, dezinformáciu alebo polopravdu. To je to, čomu sa my chceme vyhnúť. Avšak, ak sú naozaj sa toho boja, lebo majú nejaké anamnézy, prípadne prirodzene majú strach, je to všetko v poriadku. Nie je žiaden dôvod na to, aby týchto ľudí sme nejakým spôsobom v úvodzovkách označovali alebo vytlačali na periférium spoločnosti. Zároveň, ale, viete, je tu niečo, s čím budeme totálne všetci súhlasiť, je, že sloboda robí človeka zodpovedným za svoje vlastné skutky v takej miere, v akej sú dobrovoľné. To je ináč veľmi dôležitá veta, čo znamená, že vy sa môžete slobodne rozhodnúť, ale so slobodou prichádza aj zodpovednosť. Vy musíte vedieť, že ak sa slobodne rozhodnem neočkovať, som náchylnejší na to, aby som ten COVID-19 mohol dostať a mohol ho prenášať, tak sa musím chrániť. Ak túto vetu každý pochopí z nás, že naozaj sloboda a zodpovednosť idú ruka v ruke, jednoducho nemusia sa báť, sa nezaočkovať, budú sa jednoducho správať inak zodpovedne.
Zodpovednosť ale pri testovaní, to bude zase dôležité, nemusia sa, to treba povedať, nemusia sa dať zaočkovať, ale budú sa pravdepodobne musieť dať testovať. Keď budú chcieť niekde vycestovať podľa teda toho, ako si jednotlivý kraj...
To je tá iná forma zodpovednosť.
Lebo možno niektorí si myslia, že musia, ale áno, je to...
Tie zelené pasy v princípe už aj teraz, kde už začínajú platiť, akceptujú tri kritériá, očkovanie, prekonanie ochorenia
a testovanie. Vyzerá to také, že nepopulárne to, čo kolega povedal, ale ja predsa by som bol rád, keby to ešte raz opakoval, lebo aj on, aj ja, aj viacerí sme terčom hoaxov, nadávok, vyhrážok, smrťov a tak ďalej, keď hovoríme stále aj o zodpovednosti. Každý by chcel, aby sme hovorili, viete, len o riešení, ale keď začne niekto z nás hovoriť o nejakej zodpovednosti, tak sa stávame ozaj terčom brutálnych útokov. Tak ja by som bol rád, Pálko, keby si toto mohol zopakovať, lebo ak si len toto zapamätáme dneska, tak si veľa zapamätáme.
Sloboda robí človeka zodpovedným za svoje vlastné skutky v takej miere, v akej sú dobrovoľné. A teraz sa vás spýtam, viete, odkiaľ táto veta je?
Nie, ale určite prepáč.
Ja vám to poviem a ja si myslím, že drvivá väčšina túto vetu čítala.
Už vás nenaťahuj, no.
Táto veta pochádza z katechizmu. Uh-huh. A to je že úplne, že tak teda, keď sme naozaj veriaca tak, krajina, tak toto by mal mať každý. Že
čiže pilieri európskej civilizácie je rímske právo, grécka filozofia a kresťanská etika, takže to sedí.
Pekne ste to povedali. Poďme ešte tam tá otázka, ktorá mi stále uniká. Aký by mal byť odstup medzi očkovaniami COVID a pneumokokom alebo chrípke? Aké by mali byť teda tie odstupy?
No, to je očkovací kalendár.
Môžete, pán Tomek, aj vy zareagovať, ak chcete. Možno nevedia ľudia.
Keď môžem celkom stručne povedať, nie je zásadná kontraindikácia. Ja vám poviem prečo, pretože niekedy máte emergency vaccination. Že napríklad dostaneme teraz telefón, že všetci štyria nastupujeme do Turecka, kde veľké zemetrasenie 100 000 mŕtvych, viete? Tak dostaneme emergency vaccination aj na besnotu. Takže zistili sa štúdie, že nemáte absolútnu kontraindikáciu v tých rozostupoch. A je táto otázka, čo ste povedali, ja mám denne 30 takých otázok. Že na toto som bol očkovaný, na toto taký liek užívam. Môžem. Áno, ten benefit prevyšuje riziko.
Dáma a pani, diskutujeme neuveriteľnú hodinu a pol. Priznám sa, že tak dlhú diskusiu a zaujímavú, naozaj je zaujímavá, čiže nie je to žiadna nuda, ktorú by som chcela veľmi rýchlo ukončiť. Napriek tomu aj som veľmi rada, že nás môžete sledovať u nás na markizackom webe tvnoviny.sk. Poslali ste viaceré otázky, verím, že to nie je poslaná diskusia tohto druhu, ale napriek tomu teda hodinu a pol už aj vy máte určite svoje programy, by sme teda mohli ukončiť. Pre mňa tiež veľmi zaujímavou otázkou a to sú deti. Pretože zatiaľ sa rozprávame naozaj o očkovaní, myslím, 18 hore. Mm-hmm. Ale čo deti? Pretože to je kategória, ktorú vlastne úplne tradične...
Od včera beží štúdia Pfizer od 6 mesiacov. Už od 6 mesiacov beží štúdia. Hej, avizovali, za 2 mesiace bude hotová štúdia.
Lebo my rodičia sme naučení presne naopak. Že dieťa tam sa narodí, máme presne tie termíny, ako sa ide, ale deti v tom zabere zatiaľ nie sú. Aj oni sú teda nosičmi. Britská mutácia postihuje aj ich. To znamená, že môžeme očakávať, že sa tie kategórie potom rozšíria? Pani Palašová.
Určite áno. Momentálne už prebiehajú klinické skúšania alebo klinické štúdie, ako tu bolo povedané, aj práve na túto kategóriu. A tak, ako sme hovorili a celú dobu to hovoríme, že najprv sa musí naozaj klinickými skúšaniami potvrdiť účinnosť a teda bezpečnosť aj pri tejto vekovej kategórii. Kým v tých štúdiách alebo momentálne schválených vakcínach bola naozaj braná do tých štúdií tá kohorta 18 plus, alebo teda ľudia starší alebo s vyšším vekom ako 18 rokov, tak Európska lieková agentúra by určite nepustila v podstate alebo neschválila pre európsky trh vakcínu, ktorá by nebola vyskúšaná na tejto skupine pacientov a nebola by tými štúdiami potvrdená absolútna alebo teda absolútna bezpečnosť tej vakcíny a účinnosť samozrejme v tejto skupine pacientov alebo teda osôb.
Ďakujem veľmi pekne, napadlo mi to aj preto, že sme v tom zážitkovom centre vedy. Naozaj neviem, či ste tu dáma a pani niekedy boli, ale je to tu veľmi pekné. Chodia sem deti, keď sú tie v úvodzovkách mierové časy, keď bol ten normálny život. Veríme, že sa to čoskoro znovu vráti do tých normálnych kolají a že naďalej bude prebiehať ten život, ako sme ho poznali predtým. Ďakujem vám veľmi pekne, máte určite bohatý program, že ste prijali pozvanie do tejto zaujímavej diskusie. Verím, že nie je posledný krát, želám vám ešte pekný deň a ďakujem, že ste prišli.
Aj my ďakujeme.
Pekný deň všetkým, ďakujeme.
Ďakujeme, že ste nás sledovali. Určite vymyslíme opäť niečo zaujímavé a prihlásime sa aj vo vizionároch s nejakými ďalšími zaujímavými témami. Pekný deň vám želám.
Sme si na svetu vieru.